Pashkët e lume e sollën lajmin e gëzueshëm edhe në Kosovë për popullin e saj pa dallim datën e shenjtërimit të Papa Gjon Palit të dytë. Ky popull ka arsyet fort të ndihet i gëzuar për këtë lajm të mrekullueshëm. Papa Gjon Pali i dytë ishte shumë i përkushtuar jo vetëm në lutje për popullin e vuajtur të Kosovës apo Dardanisë antike, siç thoshte doktor Ibrahim Rugova, i cili në takim disa herë me Papën kishte kërkuar ndihmën e tij për popullin e Kosovës. Papa Gjon Pali i dytë ishte një mik veçantë për Kosovën. Ai ka merita të mëdha për lirinë, pavarësinë dhe demokracinë e vendit tonë. Mund të them se isha mik i një pape dhe njeriu të madh. Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi do ta kujtojnë si atë të shenjtë të madh, i cili ka bërë shumë për kombin ton, pa thënë presidenti Rugova me rastin e kalimit namshim të papës. Edhe doktor Domlush Gjergje ka takuar shpesh herë Gjon Palin e dytë dhe gjithherë ka dhënë dukje mbështetjen e palekundur të Papa Gjon Palit për Kosovën gjatë takimeve private në Vatikan me të dhe i peshkën atëhershëm të Kosovës im Zotnik Prelën. Ishte viti 1981 para shpërthimit të demonstratave në Kosovë, kujton Domlushi, mua dhe i peshkët Nik Prelës Papa na tha, po u hapi zemrën dhe po u them se pas popullit tim polak e dua popullin shqiptar, sepse keni vuajtur shumë padrejtisht dhe na keni dhuruar nën Terezën. Kur e përqafoi Nik Prelën në karrocë, Papa i tha fjalët që më kanë mbetur në zemër, Kosova plaga dhe shpresa jon, kujton Domlush Gjergji. Shikuar në përgjithësi, jo vetëm populli i Kosovës, por i gjithë kombi shqiptar, e kishte përkrahje të fortë në këtë botë toksore Papa Gjon Palin e dytë, ndërsa tani ai ka një shenjë të mbrojtës se së bashku me të lumën Nën Tereze do të lutet sipas vet urates së Gjon Palit kushtuar kombit shqiptar për një ditë në të cilën ky popull fisnik të shoh edhe një herë të realizuash me dëshirat më të thella të shpirtit të tij, atë të gjithë bijtë e bijat e tij do të kenë mundësi të bashkohen në harmoni të plot për të rindërtuar një të ardhme në drejtësi e paqe. Papa Gjon Pali II, popullit shqiptar, i la dhe shumë dhurata, ndërsa me të mrekullueshmen lumturimin e Nën Terezës. Prandaj, ky vit le të jetë vit lutjeje i shenjtërimit të mikut të kombit ton, Papa Gjon Pali II.